Dobar dan u 11.30, dobar dan u još jednoj emisiji Skalin Parapet, čiji je gost danas gospodin Dragutin Draško Šćekić, direktor osnovne škole Njegoš u Kotoru. Draško, zvanično da kažemo i zakonski jeste na raspustu, ali se rabota i ovo je vrijeme kada direktori škole koriste za organizaciju sa kolegama naravno. Što se radi ovih dana, svi mislimo da odmarate.
Pa nema odmora na sreću ili na našu žalost. Prije svega htio bih da pozdravim sve slušalce, da svima poželim sve najbolje u godini pred nama.
Tako je. I srećan početak, već smo ušli u jeste.
Da se negdje nadovežem na ovo, zaista taj period odmora je kratak, on je trajao koliko su trajali praznici. Nastavlja se planiranje, nastavlja se rad. Obično šire građanstvo školu doživljava kroz djecu. Znači, ako su djeca u školi, onda škola i radi, ali u stvari iza tog jednog velikog mehanizma stoji konstantan rad službi koje omogućavaju da škola funkcioniše onda kad su djeca u njoj. Tako da sad radimo na popravkama, radimo na planiranju naredne godine, kalendarske godine.
Znači i fizički se radi na infrastrukturi zgrade škole.
Naravno, sve škole to rade, evo i naša također.
Što radite konkretno?
Pa u ovom konkretnom slučaju u našoj školi radimo rekonstrukciju sanitarnih čvorova u sportskoj sali i slačionica. Tako da ćemo sad imati u potpunosti sanirane obe slačionice sa sanitarnim čvorovima.
I znači,
to će uticati
pravi
u mnogome na ono što možda najviše i boli i nastavnike i zaposlene i roditelje i djecu u našoj školi, to su ti higijenski uslovi u toaletima. Evo, počeli smo da radimo
važno,
na tome.
Zaista
važno. Počeli smo da radimo na tome, imat ćemo sad bolju situaciju, neće biti naravno savršena, ali trudimo se da u skladu sa svojim mogućnostima to popravljamo konstantno. Tako da ne odmaramo, radimo.
Da. Planovi, programi, recite mi kako to i koliko se to odnosi na promjene kada je u pitanju drugo polugodište ili je samo nastavak, budući da je septembar zapravo mjesec kada sve to ustrojavate, da tako kažem, počev od nastave, broja učenika, upisa i tako dalje. Drugo polugodište, dakle kontinuitet, je li tako?
Da, pa godišnje planiranje se vrši tokom ljeta i faktički negdje od septembra mjeseca se kreće sa realizacijom onoga što je planirano, s tim što planovi koje škole rade tokom ljeta su živ organizam, to nije nešto što je isplanirano i onda se 100% realizuje, nego se prilagođava po potrebi i u skladu sa mogućnostima, tako da taj plan podložan konstantnim revizijama i analizama i mi ga također konstantno mijenjamo i radimo na tome, tako da što se tiče drugog polugođa velikih značajnih promjena nema. Ono što je zanimljivo, što možda isto šire građanstvo ne zna toliko, je da onaj naš pojam reforme školstva nije nešto što je kao što je ranije bilo nešto što je vremenski oročeno, pa smo imali reformu koja bi trebala jednu godinu, pa se nakon toga radilo po tom reformisanom programu. Reforma je kontinuirani proces. Tako da i mi sad i ovog trenutka radimo, konstantno se radi, radne grupe rade na tome da se unapredi obrazovni sistem na razne načine. Sad je trenutno u fokusu sistem ključnih kompetencija koje treba da razvije svaki pojedinac u savremenom društvu. Onako najprostije rečeno da što bolje pripremimo djecu za svijet odraslih, da ih što bolje pripremimo za izazove koje nosi sa sobom ovo savremeno društvo, informatizacija, i da ih negdje naučimo da misle svojom glavom. To je ono što stalno negdje spominjemo, evo i sad radimo na tome tokom ovog zimskog raspusta za djecu, baš iduće sedmice.
I da znanje primjenjuju. Zapravo.
Da, baš iduće sedmice u Budvi je sastanak više radnih grupa koje rade na tome i svi ti rezultati će biti inkorporirani u promjene koje će se desiti u narednom periodu. Tako da je to jedan proces koji traje, ne završava se, stalno se prati, nekada je uspješniji, nekad manje uspješan, svjesni smo da to nije savršeno, ali također je važno da se trudimo, onako imam utisak da je to jedan iskreni trud,
da.
Sistemski.
Gospodine Ščekiću, neposredan zapravo povod ili motiv za vaše gostovanje danas, odnosno moj poziv prema vama juče, bio je taj što smo upravo prije dva dana javili vijest koju su objavili crnogorski mediji. Dio njih je da početak drugog polugodišta u crnogorskim školama će obilježiti primjena novih mjera u borbi protiv vršnjačkog nasilja. Nažalost, u naše vrijeme i moje i vaše nije se ni znalo što znači vršnjačko nasilje. Danas ono poprima razmjere vrlo ozbiljne i zabrinjavajuće. Tokom dakle decembra, kaže vijest, direktori škola već su upoznati sa novim uputstvima koje se odnose na postupanje u slučajevima vršnjačkog nasilja u školama, kao i mjerama sa kojima će morati da se suoče ukoliko se ne ponašaju u skladu sa novim pravilima. Osim toga, čitam vijest, dakle, i ponavljam, iz Ministarstva prosvjete formirana je, kažu, većina školskih timova za borbu protiv nasilja, a SOS linija koja je nedavno uvedena već prima prve pozive. Koliko se to odnosi na vas lično kao direktora naše najveće škole i škole koja je ekoškola i tako dalje, Njegoš, i uopšte što po tom pitanju nam možete reći, da li ste kontaktirali ministarstvo i sve ovo prošli kako pišu u vijestima?
Ovo je izuzetno važno pitanje i negdje meni je lično kao roditelju veoma važno da se na ovome radi ozbiljno, sistemski. Ono što je ovdje veoma bitno naglasiti je da je sistemski rješen jedan dugoročni problem koje su škole imale, a to je da to vršnjačko nasilje, koje ste jako dobro primijetili, postojalo negdje i ranije, ali je bilo mnogo više u sjenci.
Da.
Sad je to nešto što je mnogo više na površini i veoma, veoma kompleksno pitanje.
Ali toliko, ga ima, nažalost.
Toliko je kompleksno da se čak plašim i da počnem da pričam o tome, jer je zaista veoma široka tema. Ima ga, naravno. Istraživanje pokazuje
moramo
da ga ima.
Javno.
Da je svako
javno.
Četvrto dijete doživjelo neku vrstu vršnjačkog nasilja. Postoje i definicije koje opet treba da znamo kad govorimo o tome što je vršnjačko nasilje. Pod vršnjačkim nasiljem se podrazumeva kontinuitet nekog nasilja koje trpi dijete. Znači, ne neka ad hoc aktivnost koja se desila. To je ono što često možemo da vidimo kao zamjenu teza. Znači, treba da postoji određeni kontinuitet i treba da postoji adekvatan odgovor kad se prepozna to nasilje. Ono što je kod nas bila situacija je da je svaka škola to pokušavala da riješi na svoj način. I to je nešto što je u nekim situacijama bilo urađeno bolje, u nekim lošije. Ono što sam ja lično prepoznao i ono što škola prepoznala kod nas je nedostatak procedura. Veoma je važno imati jasnu proceduru da se za postupanje u određenoj situaciji. Kada se prepozna da se nešto dogodilo, kako reagovati, na koji način, kojim redom, kojim putem ići, da bi se što efikasnije odreagovalo u prvi mah i što bolje pripremio teren da se taj problem trajno riješi.
Podrška centara za socijalni rad i policije ključna je, a podrška roditelja, ja ću reći, je neophodna. Znate zašto sam vas prekinula? Zato što u više razgovora i u odličnoj saradnji sa Centrom za socijalni rad iz Kotora, koji pokriva opštine Kotor, Budva i Tivat, ja sam razgovarala sa socijalnim radnicama koje su direktno na izvoru, koje su potvrdile, nažalost, činjenicu da postoje vršnjačko nasilje u našim školama i koje su mi odgovarale na neka pitanja vrlo zanimljiva tipa. Ja sam mislila da je uvriježeno da mladi ljudi, naši đaci, nose muku, da kažemo, i sve to što dožive u kući, ponašanje njihovih roditelja ili starijih i nasilja koje imaju u svom domu, u svojoj kući, prebacuju i prenose u školi. Kazali su, vrlo mali procenat je takvih. Mnogo više iz nekog drugog miljeja, uslovno rečeno uređenih odnosa i tako dalje, u kući, a potpuno se drugačije reflektuje na ta mala bića koja su u razvoju i koja su sklona nasilju. Dakle, nisu to viđala doma, a eto, da. Dešava i od njih potiče i oni su akteri.
Pa kako mi to u ovoj prosvjetnoj sferi doživljavamo i gledamo? Jednostavno, to je problem društva. To jeste jedan sistemski problem društva koji možemo riješiti promjenom modela ponašanja. Mi ga ne možemo riješiti tako što ćemo mi u školi uraditi bilo šta, niko se ne zanosi time, ni ministarstvo, da mi kao škola možemo riješiti jedan sistemski problem.
Naravno.
A to je problem koji vuče korene iz prošlih vremena, koji je posljedica...
Ali ga možete i morate prepoznati.
Mi ga moramo prepoznati, moramo reagovati zajedno sa svima i to je ono što je u stvari urađeno sad. Urađen je jedan akcioni, nacionalni akcioni plan prevencije nasilja nad djecom, koji je okupio sve aktere koji su zainteresovani, koji su dužni da reaguju i na neki način koji određuje na koji način će se reagovati u određenoj situaciji, na koji način bolje postaviti osnove za rješenje problema. I to je ono što je ta dobra promjena. Ono što smo uradili na nivou ministarstva, ono što je ministarstvo uradilo, napravilo jedno jasno uputstvo za postupanje u slučaju prepoznavanja vršnjačkog nasilja.
A da li ćete vi, kako je preporuka ministarstva, obrazovati školske timove za
Pa školski
borbu?
Timovi su obrazovani. Evo konkretno u našoj školi, u našoj školi, tu moram zaista istaći koleginicu Lidiju Vasić, koja je nastavnica engleskog jezika u našoj školi, koja je onako životno zainteresovana za ovaj problem. Svi smo, naravno, ali neko ko je zaista...
Ali ona je već duboko ušla.
Dobar primjer nekoga ko zaista onako živi.
Morat ćemo je pozvati, ja se slažete, direktore.
Naravno.
Svakako.
Živi ne samo u školu, nego živi i Kotor, živi yes. Boku i negdje ona je ta koja je, kad sam ja eto, relativno nedavno i došao u školu, već imala ideju kako da pokrenemo rad našeg školskog tima za prevenciju nasilja. Ja sam opet došao sa željom da se što prije uhvatimo u koštac sa tim problemima, tako da smo negdje pokušali da zajedno to koncipiramo i da počnemo da radimo. Ovo što se sad desilo sistemski je bukvalno ono što smo mi već uradili u školi prije možda nekih godinu dana.
Dakle, to za vas nije novo.
Nije novo u smislu te organizacije. Ono što je dobro je što je to sad sistemski podržano i što predstavlja obavezu i meni se jako sviđa to što je sve to dovedeno na nivo obaveze škole da reaguje, jer, pazite, ovo je jedno vrlo zanimljivo pitanje. Kada o nečemu ćutite, mnogi će misliti da se to ne dešava.
Baš
tako. Pokušavate da trpate pod tepih, ako o tome pričate, onda dođete u fokus javnosti kao neko ko ima problem. I onda mnogi pokušavaju da riješe taj problem što ga ne prepoznaju. Ja sam negdje uvijek bio protiv toga i bez obzira što na ovaj način mi otvaramo mogućnost da se problemi umnože, možda to nije umnožavanje problema, možda je to samo otvaranje onoga o čemu se ćutalo. Ali generalno mislim da
i put da se oni rješavaju, da krenu, bar da krenu.
Tako da negdje svjesno ulazimo u to da ćemo raditi više i treba da radimo više. Nismo zadovoljni, moram naglasiti, nismo mi zadovoljni još uvijek načinom kako reagujemo. I to najviše ne zbog toga što kod nas postoji nedostatak volje, nego zbog toga što jednostavno često su problemi kompleksni. Evo, ako svako to prebaci na nivo porodice, na nivo odnosa sa djecom, često ako imate dvoje ili troje djece ne možete ni ući u to, vrlo teško ući u to šta je uzrok nekog problema među njima. Mnogo vremena treba, škola ima mnogo obaveza, nastavnici imaju mnogo obaveza, mi pokušavamo da se prilagodimo. Ono što je tu jako dobro je da stvarno imamo najiskreniju volju da što više odreagujemo.
Da li su članovi školskog tima za borbu protiv nasilja u školi i Njegoš i roditelj? Ili kanite da sa njima također on stvarite?
Sa njima se na drugi način vrši komunikacija, kod nas najviše preko rada savjeta roditelja i komunikaciju omladinskih starešina sa roditeljima direktno. Ali članovi ovog tima, pošto je tim živo tijelo koje se sastaje u školi, dva puta mjesečno se mora sastajati, su zaposleni u školi, faktički, da bi mogli da brzo reagujemo u određenoj situaciji. To nije nešto što se radi onako da bi se zadovoljila forma, nego zaista kad se desi neki problem, onda se reaguje.
A kada se desi problem, gospodine Čekiću, jeste zaista tema, kažem, vrlo, vrlo teška i neugodna, ali joj moramo ići u susret, odnosno problemu ići u susret kako bi oni bili manji i kako bi se što prije rješavali. Dakle, kada se desi, što se desi? Koje vršnjačko nasilje prepoznajete ili koje je u vašoj školi zastupljeno, mislim, da kažemo, na koje ste naišli?
Pa ta agresija može biti direktna, može biti indirektna. Direktna agresija između djece je nešto što je najvidljivije. To možemo prepoznati kroz kroz tuče, kroz fizičke napade na
ali i verbalno.
Između djece. Verbalni su opasniji.
Upravo to.
A indirektni mogu biti i najopasniji. To je ono što mi sad tek pokušavamo da prepoznamo u sistemu. Kad govorimo,
kad govorimo
o fizičkim napadima, oni su najčešće posljedica uzrujenosti djece. I na neki način
temperament
najređe se radi tu o nekom, najređe se radi o pokušaju da se nekom nanese neko zlo. Djeca nisu takva. Nego jednostavno dođe do uzburkanih emocija.
Jasno.
Kad govorimo o toj indirektnoj nekoj psihološkoj agresiji, ona se dešava sad najčešće online, dešava se putem savremenih metoda komunikacije na internetu.
Elektronskog pisma, da.
I to je ono što mi ne možemo jednostavno da imamo uvida. Razlika između naše generacije i sadašnje generacije je što smo imali odmor. Svi se sjećamo, bili smo u školi pa smo dešavalo se da budemo i žrtve agresije i da budemo nekad i mi koji smo nekad agresivni prema nekom. To je normalan dio odrastanja, ali imali smo i odmor od svega toga. Pošli bismo kući i družili bismo se svojim društvom, sve se to završavalo. Naša djeca odmor nemaju. Njihovo druženje i njihovi problemi sad traju bez prekida. I to je ono što njih umara, to je ono što ih muči i to je ono što to nasilje, ako ono postoji, čini mnogo težim i opasnijim nego što je to bilo u naše doba.
Teška tema, vraćamo se nakon kraće pauze, jer smo potrošili prvih 15 minuta. Poštovani slušalci, gost Skala Radija danas Dragutin Draško Ščekić, direktor osnovne škole Njegoš, sa kojim razgovaramo o, nažalost, aktualnoj temi borbi protiv vršnjačkog nasilja, kojeg, eto, konstatujemo, nažalost, ima i u našim školama. EPP, pa se vraćamo u ovoj priči. Jedan sati 49 je minut 50 i već i mi nastavljamo emisiju Skalin Parapet, čiji gost je gospodin Dragutin Draško Ščekić, direktor osnovne škole Njegoš. Drugo polugodište počinje za 27. još uvijek je odmor za đake, za mališane, reći ću za učenike, za direktora ne baš i za njegove kolege, jer kaže mi direktor Ščekić da se radi, jer ovo jeste vrijeme kada se ino infrastrukturi, odnosno poboljšanju uslova u školama radi, ali i neke druge novosti. Jedna od njih je i priča danas o kojoj govorimo, o primjeni novih mjera u borbi protiv vršnjačkog nasilja, na što je to za sreću obavezuju i nova pravila, da kažemo i uputstva resornog ministarstva. Nažalost, vršnjačkog nasilja, kazali smo, ima u školama, ima u školi Njegoš. Nastavnici se trude, roditelji se trude, sad bi tu trebala da bude dobra spona, da roditelji ne kažu kako je to obaveza nastavnika, nego da jednostavno zajedno na istom zadatku pomognu djeci. To je osnovni cilj, je li tako, gospodine?
Saradnja je to ključ. Saradnja škole i roditelja je ključ.
Tako je.
Negdje bih i ovom prilikom apelovao na roditelje da uvijek školu shvate kao saradnika i kao jednu stranu koja zaista iskreno brine o djetetu.
Dobro, to vi uvijek morate i treba da kažete kao direktor, ali ima, naravno, sigurno nekada, moramo reći, ljudski ko radi taj griješi grešaka i ponekad nervoze i nestrpljenja, da kažemo, nezadovoljstva, ako hoćemo, i u redovima nastavnog kadra. Dakle, sigurno je tu vama isto tako
dodatni posao. To je ono na čemu moramo raditi dodatno mi.
Yes.
Jednostavno moramo promijeniti svi način funkcionisanja, to je ono što je teško. Moramo taj model ponašanja mijenjati mi odrasli da bismo djeci nametnuli nešto drugo. Pritom je to zanimljivo, ja sam našao jedno UNICEF-u istraživanje da skoro 40% ispitanih roditelja u Crnoj Gori misli da je tradicionalni strogi metod vaspitanja najbolji metod. To je faktički svaki drugi roditelj koji smatra da je strogost ono s čime treba da se dijete vaspitava. Pritom su se djeca promijenila, promijenili su uslovi kojima živimo, promijenila se njihova informisanost.
Nema više djece.
Ima sigurno i nastavnika koji nastavljaju tim putem. Jednostavno, to je nešto na čemu mi moramo raditi. Kad prepoznamo tako nešto, pokušavamo da se na najbolji način s tim nosimo. Mi nemamo, evo, kod nas u školi zaista, mislim da je škola i poznata po tome što je dosta dobar odnos nastavnika sa djecom, korektan. i trudimo se da takav i bude, da takav i ostane.
Da li ste vi lično otvoreni, još jedan put da kažemo, za kontakte, za razgovor sa roditeljima, za sastanke sa njima i za praćanje njihovih problema u i van nastave kada su im djeca u pitanju?
A pa naravno, direktor... to je jedan od osnovnih zadataka.
Ono, može se doći, sačekati, pokucati i vi nećete reći da ćete preko sutra,
naravno,
sutra,
naravno,
za uru
i
tako dalje.
Vrata su nam otvorena uvijek. Nekada bude gužva, to je jedino što je, što može biti razlog za neko čekanje, ali nemamo neko vrijeme kad primamo stranke, kad radimo sa roditeljima, jednostavno roditelji su uvijek dobrodošli, uvijek smo tu da saslušamo, da vidimo kako možemo, na koji način pomoći. Naravno, opet negdje moram naglasiti, škola je samo jedan segment odrastanja djeteta, samo jedan segment njihovog života. Često ono što se u školi manifestuje kao problem nema uzrok u školi nego negdje drugo. Nama je opet da pomognemo da se prepozna ako je taj uzrok negdje drugo, ako je u školi da to rješavamo. Tako da je to jedan konstantan proces koji teče paralelno sa onim procesom učenja što najčešće doživljavamo kao školski život. Evo, savremena naučna doktrina nas negdje uči da što manje razmišljamo o memorisanju, što više o pripremanju djece za život nakon škole, da budu samostalni, jaki, samokritični i kritični, da su spremni da preuzmu rizike.
Da
bi sve to mogli da urade, moraju iz škole izaći neoštećeni ili što manje oštećeni, i to je jedan od razloga zašto je u fokusu ministarstva upravo prevencija nasilja, bilo koje vrste, pa i vršnjačkog nasilje. To je nešto što mnogo me utiče na odrastanje djeteta. Ono što dijete nije naučilo u jednom trenutku možda može naučiti naredne godine, ali ako propusti nešto u odrastanju, ako bude oštećeno na neki način, to se teško nadoknađuje kasnije.
Ja ću reći, hvala Bogu da se i ministarstvo i naravno nadležni se na pravi način i konačno sjetili zaista da se ovom problemu koji je negdje bio zaista prisutan, koji se zaobilazi, koji se nekako smještao pod tepih, krenulo i da su počeli da na pravi način razmišljaju i da se sada već govori i o primjeni novih mjera u borbi protiv vršnjačkog nasilja. Osim, dakle, školskih timova koje vi već kažete imate, osnovali ste za borbu protiv nasilja. Također sam pročitala i preporuku ministarstva da tokom godine će biti angažovano i oko 30 zaštitara, odnosno osoba koje će boraviti u blizini škole i prevenirati kako vršnjačko nasilje, tako i potencijalne vandalističke ispade, odnosno štitit će se sami objekti imovina škola. Što o tome vi znate?
Pa prepoznate su škole koje su u ovom trenutku najugroženije i u kojima je prepoznato najviše problema. Mi srećom nismo među tim školama, tako da u tim školama će biti angažovani zaštitari koji će pomoći da se negdje održi red ukoliko ima problema i ukoliko se osjeti da problem može nastati.
Tim prije što, nažalost, još jedna oblast o kojoj nismo govorili, a u paketu je, to je pošast zaista koja je zahvatila naše društvo, moramo reći, od najmanjih, odnosno najmlađih pa nadalje, a to je narkomanija, pa da, alkohol, pušenje i tako dalje, već u tom uzrastu naših osnovaca, tako da sve to skupa upravo treba rješavati u paketu, što bi se rekao.
Mi smo još uvijek na vrijeme kao društvo, mislim da mi ne kasnimo, da još uvijek možemo da zaustavimo neke trendove, da se vratimo nekim tradicionalnim vrijednostima gdje god je potrebno. Ono što je važno, što ne možda nisam dovoljno naglasio, sve ovo o čemu smo pričali, nije novi način da se nametnu neke kazne djeci. Iza čitavog ovog koncepta stoji jedan princip pokušaja da se prevenira nasilje i da ako dođe do nasilja da se radi na tome da se kroz jedan proces ozdravljenja dođe do rješenja, a ne kažnjavanjem.
Postupanje slučajevima.
Da kažemo, ta neka kazna po znacima navoda bi morala da bude posljednji korak ukoliko ništa drugo ne pomaže.
Da.
Ukoliko proces restitucije ne bude uspješan, ukoliko se ne može uraditi nešto da se kod djece onaj razlog za tu vrstu nasilja ukine. I to je ono što bi trebali da znamo svi. Znači, ovdje se ne radi o tome da idemo na tome da se povećava kažnjavanje, što nekada i roditelji očekuju. Ako je njegovo dijete žrtva nasilja, taj roditelj očekuje da drugo dijete bude kažnjeno. i često ne razumije da mi pokušavamo, mnogo nam je lakše kazniti, da kažem opet po znacima navoda, dijete iz recimo neku vaspitnu mjeru, nego djetetu, nego raditi s djetetom da se to ne ponovi. Jer to, taj rad sa djetetom je dugotrajan, naporan je, ali je nama dragocjeniji i nama je potreban.
Gospodine Šekiću, da. Evo, sad malo da izađem iz nasilja, sa željem da ga zaista što manje ime i da se eliminiše ako je moguće upravo u našim školama. Ja ću sada da zapravo izdvojila sam još jedno pitanje, još jedan problem, dugogodišnji problem, a to je parking posred školskog dvorišta, tako ćemo zaista reći, odnosno u blizini škole Njegoš. Ja vas sada pitam, a pratila sam skupština, odnosno odbornici lokalnog parlamenta, skupština opštine Kotor, donijeli su odluku koja bi trebala u dobrom dijelu da se odnosi na parkiranje, na novi saobraćajni režim koji ste vi vrlo podržali zajedno sa komšijama, da kažemo, sa zaposlenima u Kotorskom osnovnom sudu, sa stanarima obližnje zgrade i tako dalje. Koliko može, dovoljan problem i stvarno je strašan zaista da je parking tu na vratima škole, a isto tako da turiraju autobusi turistički, da iskrcavaju onoliku rijeku turista, sve to u životu školskom i posred njega.
Da, pa to je školi najveći problem. Ja sam čak negdje onako najviše pažnje obraćao na dolazak u školu i odlazak iz škole, ali onda kad smo analizirali, to se nama dešava tokom čitavog dana.
Da.
Tako da nama djeca odlaze i dolaze tokom čitavog dana iz škole i zaista ne jeste nešto na što obraćamo pažnju i o čemu razmišljamo, problem koji je veoma kompleksan isto.
Vi ste se pridružili peticiji, koliko znam, neko ili već, kako da kažem, vezano za ovu odluku kada je bila na javnoj raspravi i tako dalje.
Pa mi smo skrenuli pažnju kao škola da se mora jako ozbiljno tome prići, da se mora riješiti veoma široko sve to, da nije problem samo tog prolaza direktno bukvalno tu, nego i čitavog kraja
tako
u kom
je.
Se škola nalazi i da to zaista mora da se ozbiljno riješi.
Kako mi bi ćemo, se zaštitila naravno, osnovna bezbjednost naših đaka,
da,
prije
naravno.
Svega.
A pogotovo imajući u vidu da dvorište naše škole služi kao, da kažem, saobraćajnica pješačka za veliki broj građana koji od elektrodistribucije prolaze
tako
prema sudu. Tako da mi tu zaista imamo jedan konstantan protok. Imamo problem i parkiranje nastavnika, jer faktički to smo riješili od ove godine, nema parkiranja u školskom dvorištu.
Koliko možete, naravno. Još samo, mi smo već na kraju samom, ali evo, recite nam što se, da li se vidi neki konkretni, neko konkretnije rješenje?
Pa mi kao škola možemo da podržimo.
Parking uopšte, dobro.
Možemo da podržimo. Evo, ono što smo mi mogli da uradimo, radili smo, ali nadamo se da će biti rešeno. Vidim da postoji veliko zainteresovanje i da postoji velika volja, pogotovo stručnih osoba u opštini Kotor koji zaista
se bave saobraćajem.
Se bave onako, punim srcem rade na tome i nadam se da će rešiti to kako zaista treba.
O ovoj temi ćemo zaista i ozbiljnije i, da kažem, opširnije, a za sada hvala vam što ste odvojili vrijeme, bili naš gost, poštovani slušaoci. Minulih pola sata razgovarali smo sa direktorom osnovne škole Njegoš Dragutinom Draškom Ščekićem. U nastavku želimo vam lijep dan. Slušajte radio koji se sluša.